privim textul acesta din Luca în capitolul 14, la versetul 25 la 33, urmărind testul acesta al sincerității pe care Domnul Iisus Hristos îl pune tuturor celor ce vor să îl urmeze. Domnul Iisus era în ultima lui călătorie spre Ierusalim. Și un lucru interesant este că atunci când spune aceste cuvinte, el este în Perea. Era o regiune pe care Domnul Iisus Hristos nu călcase niciodată. Era prima dată și ultima dată în lucrarea sa publică când trecea prin Perea. Și oamenii din Perea cu siguranță că au auzit despre Domnul Iisus Hristos, despre lucrarea sa în Israel și despre toate lucrurile pe care le învăța. Și a fost un interes deosebit să vadă în carne și oase pe Domnul Iisus Hristos. Și textul ne spune, dacă observați în versetul 25, că era o mulțime de oameni, îl urmau. Și tocmai de aceea, el continuă în text, în capitolul acesta, să învețe lucruri. Deși el cunoștea bine ce era în inima lor, în mintea lor, cunoștea interesul lor trecător, am putea spune. Și de aceea el învață cu privire la sabat, apoi în paragraful al doilea îi învață cu una din practicile lor când alergau după scaunele de întâi la ospețe și Domnul Iisus Hristos vorbește despre mândria lor. Apoi, înainte de a ajunge la textul nostru, Domnul Iisus le spune o pildă cu privire la invitația la o cină. Și sigur Domnul Iisus le spune, voi aveți harul să fiți chemați, că erau evrei, erau poporul lui Israel. Și voi sunteți sunt trei personaje care sunt invitate acolo. Și toți au găsit o scuză să nu vină la cina aceea. Și zice, într-un ca și aplicație, așa sunteți și voi. Și să știți că e adevărat lucrul acesta. Mulți au harul să fie invitați de Domnul și să fie chemați și spun, păi sunt preocupat, n-am timp și găsim diferite scuze. Și tocmai de aceea Domnul le arată și le atrage atenția că așa cum în pildă stăpânul acela care a organizat cina a trimis pe robii săi să cheme pe alții la cină și și-a umplut sala de ospăți, tot așa îi avertizează pe popor. Voi refuzați invitația, dar Domnul va aduce pe alții. Deci mergeți la colțul de uliță și chemați-i. Și să știți că cu mulți se întâmplă aceeași realitate tristă. Hai să privim în seara asta la textul pe care tocmai l-am citit și vreau să observăm că scopul Domnului Iisus n-a fost niciodată să strângă mari mulțimi de oameni în jurul său. Știți, există astăzi pentru multe biserici și pentru mulți mari predicatori această fală a strângerii cât mai multor oameni. Vedeți că Domnul Iisus Hristos nu era interesat în a strânge oameni. Pe Domnul Iisus nu îl interesa cantitatea. Pe Domnul Iisus îl interesa ce? Calitatea. Dacă vă aduceți aminte, în Marea Trimitere, Domnul spune, nu duceți, strângeți mulțimile și predicați-le. Domnul spune, faceți ucenici. Observați care măsura succesului în lucrarea de astăzi, din perspectiva umană, îi să fie cât mai mulți oameni, să strângem oameni, să Așa, vedeți, Domnul spune, faceți ucenici. În mulțimea aceea, el căuta, de fapt, ucenici. Și asta vorbește ceva despre lucrarea pe care și noi, astăzi, ar trebui să o facem. Și asta este una dintre poruncile pe care suntem chemați și ca biserică și ca indivizi. Să facem ce? Să facem ucenici. De aceea, chiar dacă, așa cum spune primul verset, mulțimile îl însoțeau, Iisus le cunoștea inima și știau că nu sunt sinceri. Tocmai de asta am zis că Domnul face câteva afirmații ca să le testeze sinceritatea. Dar acum când vom privi la afirmațiile Domnului Iisus Hristos, aș vrea să aplicăm fiecare testul acesta al sincerității cu privire la viața noastră, cu privire la viața mea și tu ca ascultător cu privire la viața ta. Fiecare ar trebui să dăm acest test și mă rog ca Domnul să folosească acest cuvânt și Duhul Domnului să ne cerceteze pe fiecare. El știa că în curând va fi dat în mâinile liderilor religioși și mulțimea care astăzi era foarte interesată și mergea după el, curând va striga împotriva lui și vor zice, răstignește. Iată, putem identifica trei cerințe pe care Domnul Iisus Hristos le cere fiecărui ucenic. Hai să vedem aceste cerințe. Prima cerință este cu privire la, sau condiție, este cu privire la iubirea sa. A doua este cu privire la cruce, la crucea pe care trebuie să o poarte în fiecare zi. Și a treia este cu privire la prețul uceniciei. Dar hai să le luăm pe rând. Iată versetul 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sau pe nevastă sau pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile săi, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Oamenii de obicei când citesc scriptura aceasta, întotdeauna spun, vrei să spui că ura are de face cu iubirea? Asta, ura și iubirea nu sunt cumva opusul? Ba da. Dar vrei să spui că dacă îți iubești pe mai mult familia și pe cei din familie decât pe Domnul Iisus Hristos, nu poți să fii ucenicul lui Hristos? Da. Așa este. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, a fi ucenicul cuiva înseamnă să-i fii loial celui ce te învață. De aceea, dacă cercetăm cu atenție întreaga învățătură a Domnului Iisus Hristos, nu vom găsi niciodată o doctrină sau o poruncă a urii, să urăști. Dar atunci, de ce El folosește aici cuvântul ură? Care e problema cu acest cuvânt aici folosit? De exemplu, nu este Domnul Iisus Hristos cel ce spune în Luca 6, versetul 27 la 31 următoarele? Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmași, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă și rugați-vă pentru cei ce vă se poate rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă îți ia cineva haina cu zila, nu-l opriți să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce ia cu zila de la tine ale tale, nu îi le cere înapoi. Ce voiți să vă facă oamenii, vă faceți-le și voi la fel. Observați că în învățătura asta, el spune să-ți iubești chiar și pe vrăjmași, chiar și pe dușmani. Hai să definim puțin această condiție mai întâi. De ce a folosit Iisus acest cuvânt atât de drastic sau atât de colorat, dacă am putea să spun? Mai întâi, trebuie să vă spun următorul lucru. Că Domnul Iisus Hristos folosește aici o figură de stil numit contrast. Întotdeauna, într-un limbaj, când, în mod deosebit, el vrea să atragă atenția ascultătorilor săi, el folosește un limbaj mai categoric, ca să vadă oamenii contrastul. Și am să vă spun ceva. Că în ebraică, cuvântul a urî poate însemna a iubi mai puțin. Nu neapărat ură în sens rău, în sens de mânie. Și am să vă dau câteva texte care ne spun lucrul acesta. Vă aduceți aminte că există în Genesa expresia pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. În limba ebraică, acest cuvânt a urî înseamnă l-am iubit mai puțin. Nu în sensul de a-l urî, în sensul de în scop malicios, în scop rău, plin de ură. Ăsta este scopul. Iată alte texte din Vechiul Testament. De exemplu, în Genesa 29, cu versetul 31, zice acolo, Domnul a văzut că Leia nu era iubită. Aici așa e tradus, e de fapt o interpretare. Mai corect. Să știți cum e în original. În original este că Leia era urâtă. Acum, noi avem o problemă cu limba română. Că era urâtă, adică Iacob o ura, sau că era urâtă de felul ei. Înțelegeți? Dacă citim, de exemplu, în Corinescu 31, avem la subsol această explicație în care spune că Leia era urâtă și că, adică explicația era îi acolo, neavând cel din tâi loc în inima lui Iacob. Același lucru, de exemplu, în Genesa 29 cu 33. Domnul a auzit că nu eram iubită și mi l-a dat pe acesta este același cuvânt tradus, adică iubită, nu eram la fel de iubită ca și sora ei. În Deuteronom, de exemplu, 21 cu versetul 15, iarăși avem folosit cuvântul acesta și acolo zice, dacă un om care are două neveste iubește pe una și nu iubește pe cealaltă sau, în traducere, urăște pe cealaltă, da, ideea este că o iubește mai puțin. Spune ce se întâmplă cu urmașii și nu intru unde, dar vă arat că în ebraică cuvântul a urî înseamnă a iubi mai puțin, nu în sensul că al urî din punct de vedere al urii, așa cum îl folosim noi astăzi în limbaj. De aceea, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, spune el în Matei, în capitolul 10 cu 37, nu este vrednic de mine. Deci când Iisus a spus aceste cuvinte, el a spus clar că iubirea aceasta pământească pentru părinți trebuie să fie mai mică în comparație cu iubirea pe care el o cere de la ucenicul său, de la ucenicul Domnului. În Ioan 12:25, cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Și aici sensul este, viața asta de aici, o prețuiești mai puțin decât în comparație cu cealaltă viitoare. Nu că o urăști în sensul urii și al răutății și amăniei. Și, în mod clar, că o prețuiești mai puțin decât pe cea viitoare pe care o vom primi atunci când vom pleca din trupul acesta. Așa învățăm. De aceea, tot așa loialitatea sau devotamentul față de Hristos nu poate fi mai prejos. Adică, vedeți, ucenicul nu poate fi periodic, voluntar, ucenic al lui, sau când... Sau îmi iau vacanță, cum zicem noi, îmi iau o vacanță și ne odihnim. Sau îmi iau o vacanță și în vacanța asta voi să fiu ucenicul lui Iisus. După ce vin de vacanță, nu o să mai fiu ucenicul lui Iisus. Asta înseamnă lipsă de loialitate. Loialitatea noastră când am spus că suntem copiii Domnului și când ne-am născut din nou, noi trebuie să învățăm să fim ucenici. Și El se așteaptă ca loialitatea noastră să fie sinceră, bineînțeles, și nu întreruptă. Nu atunci când am chef sau când nu am chef. Nu. Ci întotdeauna El așteaptă de la noi să fim ucenici loiali. Deci sensul contrastului ură folosit de Iisus aici este de a iubi mai puțin. Hai să mergem puțin mai departe și să observăm următorul lucru. Expresia dacă nu urăște în context subliniază poziția, nu sentimentele. Adică, cine este pe locul întâi în viața ta? Există o anumită persoană sau un anumit lucru în viața ta înaintea Domnului Iisus Hristos? Deci când El spune, dacă cineva nu-și urăște, deci El vizează poziția, cine este pe primul loc în... Nu vizează, de fapt, sentimentele. Și acest lucru nu putem să-l uităm atunci când privim la acest text. Care e implicația? Implicația este că El, Iisus Hristos, are pretenția să aibă întâietate în viața noastră, să fie pe primul loc în viața noastră. Și Domnul să ne ajute să ne întrebăm acum fiecare, este Iisus Hristos primul în viața mea? Sau nu este? Asta e prima parte a testului. De aici, dacă El nu este pe primul loc, atunci am să vă spun ceva. Nu ne vom putea lua crucea în fiecare zi, așa cum ne poruncește mai încolo. Dacă El e numai în vacanță pe primul loc, sau numai pentru o anumită vreme, vor veni zile în care nu vom vrea să ne luăm crucea și să îl urmăm în fiecare zi. Iată, am ajuns la a doua condiție. Versetul 27. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Observați, vă rog, că cele trei condiții sunt puse înaintea afirmației, nu poate fi ucenicul meu. Da, există o diferență între purtarea crucii de Iisus Hristos la Golgota sau când a urcat pe Via Dolorosa spre Golgota și purtarea crucii de ucenic în fiecare zi. Ce înseamnă de fapt pentru noi ca ucenici să ne purtăm crucea în fiecare zi? Nu înseamnă să-ți faci o cruce din lemn, de dimensiuni mai mici sau mai mari, sau să o pui la gât sau așa mai departe și să o duci cu tine în fiecare zi. Nu la asta se referă, de fapt, Scriptura. Și la ce se referă, de fapt, Scriptura aici? Purtarea crucii înseamnă negarea de sine. Iar în negarea de sine nu este inclus doar păcatul, ci și încrederea în propriile forțe, în propriile puteri. Sunt momente în care noi zicem că noi putem să ne conducem și putem să rezolvăm anumite situații din viața noastră. Și atunci și ce facem? Punem crucea jos. Și nu o purtăm. Și asta trebuie să fac în fiecare zi. Să renunț la păcat și să renunț la încrederea în sine. În mine. Ucenicul sau credinciosul nu poate fi indulgent sau tolerant față de sine cu nimic. Eu ar trebui să fiu cel mai mare critic al meu. Nimeni n-ar trebui să mă judece atât de aspru cât mă judec eu. Pentru că eu mă cunosc cel mai bine. Când evreii vedeau un grup de soldați romani înconjurând un condamnat și punându-i în spate o cruce, evreii știau următorul lucru. că acesta e ultimul drum pe care omul acesta îl va face în viață. Și că în câteva ceasuri sau în câteva zile, depinde cât putea atârna pe lemn, oricum el nu se va mai întoarce niciodată înapoi. Și ei știau, când vedeau un condamnat la moarte, că soldații romani îl înconjoară și îi pun o cruce în spate, știau că pentru omul acesta nu mai este drum de întors. Așa este și pentru ucenicul Domnului. În fiecare zi când își ia crucea, el spune, mor odată pentru păcat și viața asta. Și ce am fost până acum nu voi mai fi. Asta spune, de fapt, purtarea crucii în fiecare zi. Ucenicul a murit o dată cu Hristos la cruce, este adevărat. Dar în ce privește negarea de sine și păcatul cu care se luptă în fiecare zi, acest lucru trebuie să aibă loc în fiecare zi din viața lui. Deci o altă condiție de a fi ucenicul lui Hristos este să ne luăm crucea și să ne-o purtăm zilnic. Și se demonstrează, de fapt, purtarea crucii în fiecare zi? Sinceritatea caracterului nostru. Dovedește loialitatea noastră față de Hristos. Dacă noi spunem că suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos, cea mai bună dovadă este luarea crucii. Pentru el, în fiecare zi, pentru el, asta e dovada că suntem ucenicii lui autentici, ucenicii lui adevărați. De aceea, în versetul acesta zice, oricine nu-și poartă. Dragii mei, crucea vorbește de datoria noastră zilnică. Așa cum datoria noastră zilnică este să mergem la școală, sau să mergem la serviciu, sau să facem anumite lucruri în fiecare zi, mâncăm, citim Cuvântul Dumnezeu, dormim, și așa mai departe, deși ni se par niște automatisme, dragii mei, când ne luăm crucea în fiecare zi, așa cum spune el, de fapt, este vorba de slujirea noastră. Și a-L urma pe Hristos este o datorie. Știi de ce? Pentru că noi suntem robii Lui. Să nu uităm. El a venit și ne-a răscumpărat. Ce înseamnă ne-a răscumpărat? A venit în piața de robi, acolo unde eram noi robi în lanțuri, El a venit, a plătit prețul pentru noi și apoi ne-a scos din piața de sclav, de robi, și ne-a dat o hârtie că suntem liberi, pentru că El a plătit prețul răscumpărării noastre și ne-a eliberat. Și din ziua când El a făcut lucrul acesta, noi nu mai vrem să facem ce vrem noi. De bună voie, ca și robul eliberat în Vechiul Testament, după ce stăpânul îi spunea, ești liber să pleci, robul spunea, n-am unde să mă duc. Nu vreau să plec. Vreau să te slujesc toată viața. Și ce făcea trebuia să facă stăpânul? Să-i străpungă urechea. La tocul ușii, da? Acolo îi străpungea urechea. Și noi nu putem altfel. Datoria noastră asta este. Datoria noastră este să-L slujim. Și asta o facem de bună voie. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Oricine nu-și poartă crucea. Crucea vorbește despre suferință. Nu poți să fii ucenic dacă nu ești gata să suferi. Vrei să spui că mulți membri din biserică nu-L urmează pe Hristos pentru că ei nici nu vor să slujească și nici nu vor să sufere, da, poate fi. Fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm, ne luăm crucea? Adică, suntem gata să slujim? Sau noi așteptăm să slujească alții sau să ne slujească alții? Și noi să nu facem nimic. Noi să ne fie cât mai bine. Noi să nu facem niciun efort. Noi să nu suferim nimic. Ei, în cazul acesta, nu știu dacă într-adevăr toți putem fi numiți ucenicii Lui. Asta ar trebui să lăsăm cuvântul Său și Duhul Său Sfânt să ne vorbească. Și fiecare să căpătăm răspuns la asta. Dar crucea mai vorbește despre sacrificiu sau despre jertfă. E adevărat. Hristos și-a dat viața pe cruce ca să ne mântuiască. Dar câți dintre noi astăzi suntem dispuși să jertfim, să ni sacrificăm pentru Domnul și pentru lucrarea Lui? Cât mă sacrifiu eu și cât te sacrifici tu, asta ar trebui fiecare în seara asta să ne gândim. Ce jertfă, ce sacrificiu fac eu pentru Domnul dacă spun că sunt copilul Său? Și dacă spun că sunt ucenicul Lui? Țineți minte, suntem la testul sincerității pe care Domnul Iisus Hristos ne-l-a dat în seara asta pentru că am venit la întâlnirea cu El. Și fiecare ar trebui să ne răspunde. Eu vă rog ca Duhul Sfânt să ne certeze pe fiecare și să răspunde. Nu trebuie să răspundeți înaintea mea, nu? Trebuie să răspund. Și eu trebuie să răspund ca și voi înaintea Domnului Iisus Hristos. Și crucea mai vorbea și de ceva, de rușine sau de disprețul lumii față de cei ce sunt ucenicii lui Hristos. Da, Domnul Iisus Hristos ne-a spus că vom fi urâți de toți, pentru că El însuși a fost urât de lume și de Satan. Deci ucenicul va trebui să îndure batjocura, va trebui să îndure rușinea și ura lumii. Deci, am văzut testul iubirii, am văzut testul crucii și haidem să mai vedem testul numit prețul uceniciei. Că cine dintre voi, dacă vrea să-și dească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să sfârșească. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei care îl vor vedea să înceapă să râdă de el. Și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau, care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace, spune cuvântul lui Dumnezeu. În aceste cuvinte, Hristos folosește două exemple paralele. Unul cu cel ce vrea să-și dească un turn și cu regele care are de dat o bătălie. Ambele exemple au în comun. Există un preț și pentru turn și pentru bătălie. Turnul era construit de obicei într-o vie și era construit pe un loc mai înalt în vie sau într-o cetate și avea ca scop să asigure securitatea. Ca să poată fi observat dușmanul când vine. Iisus cunoștea totul despre mulțimi. El știa că mulțimile ei sunt favorabile, dar nu erau devotate. Nu se aștepta ca ei să-i fie loiali. Iată de ce Iisus vorbește despre prețul ucenicii. În loc să exploateze simpatia lor, cum ar face astăzi nu numai politicienii, ci și predicatorii, Iisus le arată în altul preț al uceniciei și îi cheamă să-și facă socotelile cu mare atenție. Hai să vorbim prima dată despre prețul turnului. Și Domnul zice, înainte de orice te apuci de zidit, fă-ți socotelile. Ca să vezi dacă ai cu ce termina. Nu te apuca mai întâi de fundație și după ce ai terminat fundația și vrei să te apuci să zidești, îți dai seama că n-ai suficiente resurse să finalizezi. Pentru că oamenii vor privi la lucrarea ta începută și nefinalizată și astfel vei ajunge de batjocura lor. Ideea aici este că nu poți să-L urmezi pe Hristos fără să te coste, fără să te implici și fără să renunți. Mulți oameni nu-și dau seama că a-L urma pe Iisus Hristos înseamnă să renunți la multe lucruri. Înseamnă să plătești un preț mare, un preț înalt. De aceea Domnul Iisus Hristos nu abuzează și nu este un populist, ci El îi cheamă pe oameni să-și facă socoteala. De ce? Pentru că atunci când îți faci socoteala serios, știi să iai o decizie solidă și sănătoasă. Pentru că știi la ce te înhami. Și vreau să vă spun că nu există o mai mare dezamăgire pentru Domnul decât și pentru lucrarea Lui, decât să vezi un om care nu-și face socotelile și poate are interese ascunse sau interese trecătoare și după aceea el dă înapoi și spune, cum au spus ceilalți ucenici, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să facă lucrurile acestea? Și zice că din ziua aceea ei n-au mai umblat cu el. Așa sunt mulți. Fie că s-au prins, s-au emoționat și au fost plăcuți impresionați, dar nu și-au făcut socotelile care este prețul urmării lui Hristos. Și Domnul îi cheamă și ne cheamă și pe noi și astăzi să ne facem bine socotelul. Hai să mergem puțin la prețul bătăliei. Situația regelui, într-adevăr, era diferită de cea celui ce zidește un turn. Pentru că în fața regelui exista o situație de război și viața supușilor săi depindea de decizia lui. Dar mesajul este același și pentru zidar sau pentru constructor, cât și pentru rege. Fă-ți bine socotelele dacă poți să mergi să înfrunți o armată care este are un număr dublu decât al tău. Fă-ți socotelele. De aceea cred că ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune și în primul caz și în al doilea este să înțelegem care este prețul ridicat al uceniciei. Și aici vom găsi expresia nu poate fi ucenicul meu. Și prin aceste cuvinte este condamnat cel ce se grăbește și nu socotește prețul de cost. Sunt unii critici care spun că Iisus, printr-un asemenea discurs, descurajează pe ucenici. Nu, Iisus atrage atenția cu privire la superficialitatea multor oameni și cu privire la sinceritatea și loialitatea lor. Dacă și-ar face serios costurile și înainte de a-L urma pe Iisus Hristos, ar înțelege mai bine care e prețul de cost al uceniciei. Și astfel, numele Domnului n-ar fi luat în batjocoră. O, de câte ori, în loc să zidim, în loc să fim o bună mărturie, suntem ce? O pricină de potignire și un motiv de batjocură în lume. Datorită faptului că nu ne-am făcut socotelele și nu ne-am dat seama că este un preț să fii ucenicul lui Iisus. Concluzia este versetul 33. Totuși, oricine dintre voi care nu se lapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, spune Domnul Iisus Hristos. Numai cei dispuși să evalueze costurile corect și dispuși să renunțe la multe lucruri și ambiții firești ca să investească în împărăția lui Dumnezeu, numai aceia pot fi ucenicii adevărați al lui Hristos. Când vorbim de renunțare, noi de obicei ne gândim numai la lucrurile materiale sau la pozițiile pe care le-am putea avea în această lume. Dar trebuie să vă spun că atunci când vorbim despre renunțare, e mai mult decât renunțarea la posesiuni materiale. Este vorba aici despre o predare totală, acea predare lăuntrică, dragii mei. Acea predare, renunțare la orice păcat, la orice plăcere a noastră, la orice păcat ascuns sau pretenții ascunse ale noastre. Asta înseamnă o predare totală în mâna lui Dumnezeu. Loialitatea față de Iisus trebuie să fie fără rețineri sau fără restricții. Adică, Doamne, îți dau totul. Ține minte, nu uita, Domnul oricum știe. Știe totul. Problema este în testul sincerității. Suntem gata să-i dăm totul sau mai păstrăm ceva pentru noi? Lipsa sincerității și lipsa sacrificiului îl dezonorează pe Hristos. Știți de ce? Pentru că El a dat totul. El și-a dat viața. Și El așteaptă nimic mai puțin. Să-ți dai, să dau și eu viața întreagă, în întregime, în mâna Lui. Să o conducă El și să o stăpânească El. El nu vrea slujitori sau soldați care să se apucă să zidească ceva și apoi să abandoneze. El nu vrea soldați care să se ducă pe câmpul de luptă și să fie apucați de groază și de frică și să întoarcă spatele dușmanului și să renunțe la luptă. El vrea pe câmpul de luptă soldații lui, ucenicii lui, să dea piept cu dușmanul. Și El vrea să ne ofere biruința. Pentru că El poate să ne dea biruința. Dar frica ne cuprinde atunci când avem îndoieli. Când loialitatea noastră este de fapt necredință. De fapt minciună, neadevăr. Eșecul multora îi face pe mulți oameni să dea înapoi. Și eșecul multor creștini de astăzi nu aduc glorie lui Dumnezeu. Oare când oamenii privesc la mine, când oamenii privesc la tine, ce pot să spună despre Dumnezeul nostru? Să știți, mulți oameni, marea majoritate a oamenilor de astăzi, singura evanghelie pe care o citesc este viața noastră însăși. Și dacă ei nu văd o dragoste, o întietate a Domnului Iisus Hristos în viața noastră, dragii mei, ei văd în noi niște lucrători sau niște soldați care nu îl iubim pe stăpânul nostru sau pe conducătorul nostru și care atunci când vine greul și suferința, fugim și alergăm. Ce fel de ucenic sunt eu? Ce fel de ucenic ești tu? Haideți să ne gândim fiecare în această seară la aceste lucruri. Și fiecare să găsim răspunsul potrivit cuvântului pe care l-am auzit. De aceea ne pregătim pentru rugăciune și e momentul să ne cercetăm și să-i cerem Domnului iertare. Să-i cerem Domnului iertare pentru faptul că n-am fost loial așa cum a vrut El. Și că nu am fost gata să plătim prețul uceniciei așa cum El ne cere. Amin.